Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама күзгі әскерге шақыру тақырыбына арналады. Қазақстанда азаматтарды әскери қызметке шақыру жалғасып жатыр. Шақырылған азаматтар медициналық тексерулер барысында психологиялық тесттен де өтеді. Сондай-ақ тексеріс барысында олардың діни сеніміне де назар аударылады екен. Қалалық жинақтау орнында әскери қызметке шақыру науқаны қызу жүріп жатыр. 18 бен 27 жас аралығындағы азаматтар Қазақстан заңына сәйкес бір жыл әскери парыздарын атқару үшін медициналық тексерістерден өтуде. Алматы облысы Іле ауданы Ақши ауылының тұрғыны Ерлан Ахметов әскерге барудан қорықпайтынын, оның отбасында бәрі бұл шешіміне оң көзбен қарағанын айтты.
Негізі мен көктемде алғам әскерге шақыру қағазын, одан кейін военно-технический школаны бітірдім. Құдай қаласа енді армияға кетемін осы жақында. Болашақта жақсы жұмысқа кіру үшін, жөнді жерде жұмыс істеу үшін қай жерге барсам да қазір военный билет сұрайды, осыған байланысты. Бәрінен өтіп біттім толығымен. Жақсы бәрі. Годим болмы? Болмы. Қабылдайтын болды. Жоқ, түсінбейтін ештеңе болған жоқ. Мен өткен бұл жерде екінші рет өтіп отырмын уже. Көктемде бір рет өттім, осы жол тағы да өтіп отырмын. Көктемде ВТШ-ға түсер кезде өткенмін сол жерден. 10-нан астамнан өтемсің ғой. Қиын ештеңе болған жоқ мен жерде. Сайсың ба, сай емессің ба? Ну енді қарап дегендейтін. Ешқайсы қарсылық көрсетіп отқан жоқ, негізі барып келген қалады. Өткені бізде әулетімізде барлығы армияға барып борышын өтеп келген адамдар. Мен Құдай қаласа осы ВДВ-ға Қапшағайға деп нетіп отырмыз. Нақты шешілгенде бүгін белгілі болады ғой.
Талғат Ағатай есімді азамат әскерге бару туралы шешімді университетті тәмамдағаннан кейін қабылдапты. Қажетті анықтамаларды жинау үшін бірнеше мекемелерге баруға мәжбүр болдым дейді ол.
Туған жерім Шығыс Қазақстан облысы. Былай жақсы бәрі, жарып жатырмыз пока. Жоғары білім бітірген, Қонаев атындағы университетте биыл диплом алдым, финансы деген специалистпін. Сол өзім шештім. Сол военный билетсіз болмайды екен. Отанымды қорғау керек кішкене сол үшін. Қазір мен жаңа бастадым міне. Көзді өттім. И там, в общем, жарайтын сияқтымыз ғой, денсаулық жаман емес. Үш күн кетті ғой. Бірінші күні бардық, сөйтіп өтіп бастадық та, қандай документтер керек. Солар дертесінде жинадында бір сүйінде келдім, бітті, көзін өттесін. Жаңағы наркодиспансер, психодиспансер, потом тубдиспансер, телевенерология, ондайлардан өтті. Внутренний войска деп тұрмын мен де өзім. Қай жер болса да бәрібір. Білмеймін, менде воспитание сондай қорқу деген жоқ.
Алматы қаласы бойынша шақыру бөлімінің бастығы майор Марат Сейсенбаев әскерге жібермес бұрын азаматтар көптеген кезеңдерден өтеді дейді. Оның айтуынша әскер қатарына қосылуға ниет білдірушілер саны аз емес.
Орташа жаман емес, қазір армияға барам дегендер былай шығып отыр, бар. Көп деп те айтпайсың, аз деп те айтпайсың. Керегінше өздері келіп отыр. 84-ші жылғылар және 93-ші жылғы балалары. Армияға кетіп отыр. 18 жасын 27 жасқа шейін ғой. Ну, көбірек қазір көтеріліп жатыр, көбірек жіберіп отырмыз енді. Шақыру повесткасы беріледі. Одан кейін әлі шақырылушы қорғаныс істер бөліміне келіп, арғата сол жекесімен қарап, ар жағынан уже комиссияны өтеді. Баламен, әкешесімен әңгімелесіп, лист изучениесі толтырылып, арғата комиссияны өтеді. Комиссия өткеннен кейін барып, призывная комиссия отырады. Сол призывная комиссия шешеді. Баланың денсаулығы жарайды, жарамайды, қай командаға бару керек екен, қай жаққа баратын бәрін сол кезде балаға түсіндіріп айтады. Районнан өтіп келген кейін бізге осы жаққа қалаға келеді да, заключительный осы қалада, осы жерде тағы да собеседование өтеді, бастықтар өтеді. Өзінің денсаулығы, жағдайы, физическое развитие бәрі келіп тұрса, бала әскерге кетеді. Жарамайтындары көбірек енді, конечно. Бір жерден қараған кезде бала денсаулығы мықты, здоровый бала сияқты. Комиссияға келген кезде ол балалар уже әскерге жарамайтын балалар көбінесе. Ақылары жүрек сотрясение, почкасы бар, плоскостопиясы бар. В основном сотрясение мен жүрек бізде көбінесе айтатындар.
Марат Сейсенбаев әскерге барғысы келмейтін азаматтарды күшпен мәжбүрлей алмаймыз дейді.
Университеттер көп. Түсе саласымен оқып жатқан жеріне қорғаныс басқармаларына есепке алып тіркелін. Сол бізде уже ішкі ішін алып, сонымен бізде учетта тұрады. Оқуды бітіргеннен кейін бала если өзінің тұрған жер, әкешесінің тұрған жері бұрынғы келген жеріне қайтадан кетемін десе, учетта шығып қайтадан сол жаққа кетеді. Если кетпеймін деп осы жақта қаламын десе, онда заң бойынша 27 үшін біз оқу бітіргеннен кейін әскерге шақыртамыз оларды. Если оларға тағы да жалғасып кетпесе, өзінің кәсіптік маманы бойынша магистратура, аспирантура, сондай нелер. Көбінесе қазіргі әскерге барамыз дегендер біз өз қалауымен бару. Егер де бала бармаймын деп баратса, біз оны уже итергілеп жібере алмаймыз. Өйткені Ол бәрі біз изучать етеміз, бізден кейін частьтен келеді. Әскерге частьтерден келеді. Олар да олармен әңгімелеседі, сөйлеседі. Егер бала частьқа бармайынша, оны сіз представить етіп отырсаңыз, әскерден частьтен келіп отырсаңыз. Бала сізге бармайынша аласыз ба? Алмайсыз ғой. Вот сондай. Бірақ бір шетінен жұмыс жүргізіледі. Ондай бармаймын дегендерден де, все, сен қалдың деген сөз емес. Енді сөйлесіп, әке-шешесін шақыртып, не себепті, не жағдай. Бәрін сөйлесіп біткеннен кейін барып, оның жағын шешіледі. Көбінесе сөйлесіп біткеннен кейін балалар барады да, тып-тыныш, аман-есен барып қайтып, сөйлесіп келіп жатқандар көп ондай.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Марат Әсейсенбай шақырылушының ішкі жан дүниесін анықтау үшін психологиялық тест қажет дейді. Оның айтуынша, бұл тест Совет одағы кезінде болмаған.
Біріншіден психологиялық тестирование определять етеді. Суицидті, не только суицид, баланың өзінің бүкіл іш құрылысында не жатқаны бар ғой, не ойлап отқаны, сана сезімін, соның бәрін нету үшін психологиялық тестирование өткізеді. Бала барған ертең әскерден қашып кетпес үшін, или болатын, барғаннан кейін мен ойланыппын, мен барғым келмейді деген сияқты ондайларды болған. Иә, барам деп нетеді да, вот сондайларды вот определять ету үшін мен психологиялық тестирование өтеді. Оны біз де сөйлесеміз, дополнительный психологиялық тестирование болады. Барлық мында бір баланы өту үшін этаптар көп. Қазір шын керек армияға баланы жіберу үшін ол уже бүкіл 6-7 этап өту керек шығар. Районный медкомиссия бар, районный психотестирование бар, изучениесі бар. Бір бастығы изучать етеді. Призывтың бастығы. Әскери қорғаныс бөлімінің бастығы өзі тағы да изучать етеді. Ол 4 адамнан өтті ме? Потом мында келеді бізден тағы да не деді. Потом представитель частьтер келеді. Олармен тағы да сөйлеседі. Топ-тура бүкіл этап. Оларында психологтар келеді, оларында дәрігерлер келеді, оларында старшылар келеді. Бұрыннан келеді қана шығу өсу. Дәрігер бұрыннан да психологиялық тестирование деген болмаған. Бұрында союз кезінде, жоқтың кезде. Ол медкомиссия собеседование болады. Әскерге кететін.
Марат Сейсенбаев психологиялық тест кезінде шақырылушылардың діни сенімі де анықталады дейді.
Ол заңда жоқ, дініге кіру, кірмеу, біз ондай нәрсе заңда көрсетілмеген, сондықтан дополнительный сол мына психологиялық тестирование, біз изучайтын именно осының бәрін нәрсенің бәрін определять етеміз. Болды, жібердік намаз оқитындарды да. Үйткен түсіндіресің, кейбіреу болды, бір жылға армия әскерге барып келгенше мен оқымай тұра тұрамын. Бұл кешіріледі деп өздеріне айтады да, кетеді. Кейбірі болады, мен соттасаңдар соттаңдар, мен только намаз оқиын деп. Әкесі бір күйеуінің әкешесі болғанда. Оданша мен балам сотта жіберсін, но мен балам намаз оқиды, бірақ үй слушай етеді деп. Жіберді баласы. Бәте міне қазір жарты жыл болды, бір замечание жоқ, слушай етіп отыр баласы. Көптен де жібергенбіз. Ол бұрыннан бір сенің діни ол бұл заңға қазір бұл жақында басталды ғой, бір екі ай болды ғой басталған. Бізде ол баяғыдан жоқ, жұмыс жүріп келе тұр. Өйткені әскерге барғанда олар королға түседі, нарядқа түседі, королда автоматпен жүреді, уақыты келеді. Сол үшін көбісі әскердегілер шақырылушыларды алуға келетін кісілер алмауға тырысады. Бірақ түсіндіресің, мінекей осылай баланың өзімен өзі сөйлеседі. Егер баланың өзі определять етеді, болды мен слушать етемін деп, не бала сразу айтады слушать етпеймін деп. Иә, ну в принципе оларды біз өзіміз сияқты бір шетінен бізде как бы психолог болдық қой, өзіңнің жұмысыңды тұрып әңгімелесіп бір отырған, баланы определять ету үшін бір жарты сағат в принципе жетеді. Әңгімелесіп отырасың да, ішінде не ойлап отырғанын бәрін ақында бүйтіп шығарып нетесің, білуге болады полностью подробно.
Әскери медициналық комиссияның психиатры Ольга Таганова бұл шақырылым кезінде радикалды діни ағымдар ұстанушылары кезікпеді дейді.
Когда вот мы изучаем дело,
шақырылушылардың жеке істерінде діни ұстанымы туралы бөлім бар. Балалардың барлығы дерлік әдетте дінге сенетіндерін айтады. Алайда осы уақытқа дейін ортодоксалды көзқарастағы азаматтар немесе секта мүшелері кездеспеді. Осы шақырылымда әзірге біз 400-ден аса адамды қабылдап үлгердік. Әдетте біз олардан дінге сенесің бе, жоқ па деп сұраймыз. Өзге де сауалдар қоямыз. Радикалды көзқарастағы азаматтарды бірден көруге болады. Психиатр болып жұмыс істегелі 40 жыл болды. Кім екенін бірден көремін. Өткен шақырылымда бір Иегова куәгері өтіп кетіпті, алайда ол әскерге жарамсыз болып шықты.
Один, по-моему, свидетель Иегов пропущенный. Но он все равно, он был негоден, и он не прошел.
Талғат Ағатай жеке ісі туралы анықтама толтырған кезде діни сенімі туралы ақпарат берген екен.
Болды, я, толтырдым ондай. Мен өз дінімді сыйлаймын деп жаздым ғой, ислам діні. Содан сөйтіп жаздық та сөйтіп өткіздік. О жағынан енді армияда болғанда о жағынан қиыншылық болмайды деп ойлаймын. Білмеймін, вроде болмайтын сияқты шыққандай. Психологиям нормальный бәрі. учетта тұрмаған сондай адамбыз ғой.
Марат Сейсенбаев радикалды ұғым ұстанушыларын анықтау қиын дейді. Сондай-ақ ол әскери бөлімдерде намазхана бар не жоқ екенін білмейтінін айтты. Маманның айтуынша осы уақытқа дейін әскерде берілетін тағам туралы мәселе қозғалмаған.
Анықтай алмайсың ол бар ғой, шыны керек. Ол баланың маңдайын жазып жоқ бұл террорист, экстремист не дегіз. Ол определен істемейді, просто сөйлесіп отқан кезде. Енді болады енді, мінез құлқымен может көрсетіп қалуы мүмкін. Вот сондай кездер. Абылайын анықтау алмайтын нәрсе. Біз онымен уже баяғыдан бері жұмыс істеп келеатырмыз. Мен мінекей осы орнымда уже 4-ші жыл отырмын. Намаз оқитындар баяғыдан бар. Өйткені қазір көбінесе қарасаңыздар, жастардың көбісі қазір мешітке барып намазға оқып жығылып сөйтіп жүреді. Оларға енді барма деп айта алмайсың ғой. Барады. Өзіміздің салт дәстүр біріне жатпаймын ол да өзі. Уақытша бастатады немесе болады. Олар күні бойы оқымайды да, бос уақыттар болады ғой ол жерде. Тамақтың алдында или тамаққа барып келгеннен кейін бір сағаттай өздерінің уақыттары болады. Сол кезде барлығын жинап бір уақыт кетеді. Ондайлар да бар. Намазханасы енді ол жоқ шығар енді білмеймін шын керек бар ғой. Өйткені болады ол демалатын орнына не жағында өзі ол бәрі оқымайды ғой. 100 адамның ішінде бір 2-3 оқитын шығар. Тамақ жайында енді біз оларда не етпейміз. Өйткені ондайға вообще сұрақ та болмаған. Тамағы қалай болады, шошқаның етін бере ма, қандай береді деп ондай әңгіме болмаған. Олар только намаз оқу жайында ғана. Основной вопрос ондай болады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радио осынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырман мен тағысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ерлан Ахметов психологиялық тесттің маңыздылығы туралы сөз етті.
Психологиялық тест жақсы өтті негізі. Енді өзің өміріңмен байланысты, өзің өміріңе байланысты сұрақтар келеді. Логикалық қой, ортаңда қалай сезінесің, или өмірге деген көзқарасың қандай деген сондай сұрақтар келеді ғой, соларға жауап бер. Өзің қандай жағдайда сезінесің, мысалы, болашаққа қалай қарайсың, болашақ бар деп ойлайсың ба, жоқ деп ойлайсың ба, өмірге деген көзқарасың қалай? Сенде бәрі жалған ба, жалған емес пе? Деген сондай сұрақтар келеді, соларға жауап бересің ғой. Бұл психологиялық тест негізі қажет. Армияға барған кезде адам психологиясы жаңа армияда мысалы неше түрлі жағдайлар болып жатыр, өліп кетіп жатқандар бар армияда. Соған байланысты мысалы бір жерде отырған, караулкада отырғанда мысалы солдаттар бір-бірін атып тастап жатқан жағдайлар болып жатыр. Соған байланысты мысалы барған кезде сондай жағдайлар болмау үшін негізі осы психологиялық тест қабылдайды.
Қорғаныс министрлігінің ақпараттары бойынша ағымдағы жылғы күз айында қарулы күштер қатарына 14 мың адам шақыру жоспарланған. Марат Сейсенбаевтың айтуынша әскерден жалтарған адамдарға әкімшілік және қылмыстық кодекс баптары бойынша жаза қарастырылған екен.
Бала, если бармаем, деп, просто повод топ не тұтса, болады, осы заңда бар, қылмыстық кодексі, 326 бап, сөзі жазылып тұр. Әскерге, егер де қарсы болып барғысы келмесе, административное наказание или в уголовном процессе дейді. 200-ден 1000 мешінам шетіні показателіге шейін, или 6 айдан 2 жылға шейін сотталады. Оны уже материалды біз уже беретін жерлерге беріп, біз дайындаймызда береміз, ар жағын уже сотқа апарып, сот қарастырып шешім шешеді. Қазір бармаймын десе біз оны сонымен тоқтатпайсың ғой. Бір рет шақыртамыз, екі рет шақыртамыз, үш рет үш повескасын аламыз, объяснительно аламыз. Өзі бармаймын деген бізге мінекей жазып береді. Вот сол материалдың бәрін жинап, біз потом уже береміз, прокуратураға береміз. Оларға тоже дальше сотқа кетеді да, будут приниматься по нарушению. Ондайлар үшін керек болған жоқ, бармаймыз дейтіндер. Мен мына жерде ауырады десе оны сразу дәрігерлерден де профессионалдар ғой енді. Сенің ауырады екенсің деп жазып, сен жарамайсың деп жібермейді. Акт жазып береді. Больницаға көрінеді, қаралады. Денсаулығын анықтағаннан кейін актын толтырып қайтан алып келеді. Егер денсаулығында баланың айтып отқандай, ана жерде ауырады, мына жерде ауырады десе, актты таза деп жазып тұрса, баламен дальше уже басқаша жұмыс істеледі. То есть бұл қылмыстық кодексте тоже самое бар, 326 баптың 2-ші пунктінде. Егер бала обманы путем симуляции болезни не болса, ол 5 жылға шейін карается лишением свободы, иә, сотталады.
Марат Сейсенбаев азаматтардың әскери қызметке баруы үшін әскери патриоттық тәрбие қажет дейді.
Ең біріншісі енді жігіт болып туылғаннан кейін өзінің отанын қорғау өзінің міндеті парызы ең біріншісі. Екіншіден енді қазір енді өтірік емес, әскери билет қазір бұрынғы союз сияқты қайтадан қазір бір жерден дұрыс болды. Әскери билетсіз жұмысқа алмайтындар. Қазір әскери билет жоқ па, ешқайда бала ешқайда кірмейді. Сол үшін қазір барлықтары әскерге баруға тырысады. Тырысатындар көп, бірақ барғылары келетіндердің бәрі ауру, денсаулықтары жарамайды. А вот бармаймын дегендер ол қазір жұмысқа кіріп алып ана фирма гранилерге. Вот ондайлар көп. Ең алдымен военно-патриотическое воспитание дейді ғой. Сол баланың өзінің бір шетінен балалар көбісі маған военный билет емес, өзімді өз-өзімді тексеріп келемін дейді да. Сол үшін барады. Ондайлар да бар. Өз-өзімді тексеріп келгім келеді. Шыдайын ба, шыдамайын ба деп.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Әсерсебай Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.